Bet īpaši varbūt šis gads un līdz ar to šodienas koncerts ar to, ka mēs mēģinām vairāk akcentus likt šajā gadā uz mūsu vietējiem mūzikiem. Un līdz ar to šajā vietējo mūziku rindā stāv neapšaubāma elpa. Kopā ar šo elpu piedalās arī mūsu kamerorkestris tāds Stīgas un Pūtē, un tad arī Pūtē orkestris Daugava un koris Daugava. Te ir saplūst klasika un klasiski instrumenti ar rock kaut kādām iezīmēm, protams, un tad arī kaut kādiem džeza un ar populāro mūziku, visi tā vienā koncertā tā. Tā tad arī tāds bloks, kurā visi ir mūsēji, bet galvenais laikam tomēr izsvars uz to, ka tā ir elpa, un tas ir elpas tāds atkal kārtējais spožais ceru uzgājiens.